Καλή σας μέρα και καλή Παρασκευή. Ωραία η Παρασκευή, παιδιά, γιατί προμηνύει το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Και ναι, μεν Σάββατο κυρίως θα τρέχουμε να μαζέψουμε τις δουλειές του σπιτιού, των παιδιών και των υπολείπων υποχρεώσεων που έχουν μείνει πίσω λόγω της εργασιακής μας κατάστασης και υποχρεώσεων μέσα στην εβδομάδα. Αλλά τέλος πάντων, αν δεν έχεις αυτό το βάρβαρο ξύπνημα για να πας στη δουλειά, να ετοιμάσεις, να κάνεις, να δείξεις και λοιπά, και να είσαι σε μια έτσι ετοιμότητα, νομίζω ότι αυτές οι δύο μέρες ξεκούρασης είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ιδιαίτερα για όλους όσοι αγωνίζονται για να έχουν μια καλύτερη εργασιακή και όχι μόνο ζωή. Και τα λέμε αυτά γιατί ακούτε και βλέπετε και διαβάζετε και νιώθετε πλέον πόσο πολύ σφίγγει η όλη ιστορία με το 13ωρο και άλλα δημιουργήματα που έχουν γίνει για να καταπονούν τον ανθρώπινο οργανισμό και να μετατρέπουν τον εργάτη σε σκλάβο. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης και ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα πάμε σαν τότε. Κάθε Παρασκευή μέσα στην ενότητα των εκπομπών της Ώρας Ελλάδας υπάρχει αυτή η ενότητα, σαν τότε. Μαζί περιδιαβαίνουμε πίσω στο χρόνο διαβάζοντας μια εφημερίδα, μια συγκεκριμένη εφημερίδα. Τη μία εβδομάδα είναι αθλητική, την άλλη είναι πολιτική. Σήμερα είναι η σειρά της αθλητικής εφημερίδας και έχουμε επιλέξει να πάμε πίσω 40 χρόνια. Να πάμε πίσω στις 19 Σεπτέμβρη του 1985. Ημέρα Πέμπτη ήταν τότε και έχω μπροστά μου την εφημερίδα «Ο Φίλαθλος». Θα διαβάσουμε μαζί, θα σχολιάσουμε μαζί και θα ακούσουμε μαζί πράγματα που προκύπτουν μέσα από το ρεπορτάζ της εφημερίδας. Είναι Πέμπτη και την Τετάρτη έχουν γίνει ευρωπαϊκοί αγώνες και η εφημερίδα ασχολείται κυρίως με αυτό, με την πορεία των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελα. Πρώτο θέμα, σκυλή η ΑΕΚ 1-0 έβγαλε τα σηκώτια της Ρεάλ. Είναι η περίφημη νίκη που πέτυχε η ΑΕΚ με τον γκολ του Παύλου Παπαϊωάννου στο Ολυμπιακό Στάδιο επί της πανίσχυρης Ρεάλ. Στα υπόλοιπα θέματα, κόμπλαρε η Λάρισα, μπορούσε να το κάνει 2-0, έμεινε στο 1-1 με την Σαμπντόρια. Ηρωικός ο Παραθηναϊκός, 1-2, λύγησε στο 87 με 10 παίκτες, προκρίνεται. Στο Τωρίνο έφαγε ξύλο ο ΠΑΟ. Ο ΠΑΟ σε 2 λεπτά έχασε 3-1 στη Βερόνα που είχε ισοφαρίσει. Το γκολ πέτυχε ο Σκαρτάδος. Είναι λίγο συντακτικά δίστροπο αυτό. Ο ΠΑΟ είχε ισοφαρίσει με τον γκολ του Σκαρτάδου. Και έχει πολλά και διάφορα στην πρώτη σελίδα πριν πάμε στο ρεπορτάζ για τον αγώνα της ΑΕ και την περίφημη αυτή νίκη. Σας διαβάζω κάποια πραγματάκια για να πάρουμε έτσι ένα στίγμα του τι γινόταν εκείνη την περίοδο στον αθλητικό κόσμο. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μια διαφήμιση με την ΑΕΚ στην Ισπανία για νίκη με πούλμαν αεροπορικός. 17.900 έκανε το πούλμαν και αεροπορικός ξεκίναγε από 37.900 και έφτανε μέχρι 58.000. Θέσεις περιορισμένες κονσόλας. Αθήνα Αιώλου 100 στην Ομόνια και Ηράκλειο πλατεία Δασκαλογιάννη. Λοιπόν, αμφίβολος ο Χαρδαλιάς για την Κυριακή, για τον αγώνα της Παναχαϊκής με τον Πανσεραϊκό. Αρχίζει σήμερα ο Φαλέρο, μόνο πρόβλημα του Πετρόπουλου Γκαβασιάδης. Είναι το ρεπορτάζ που έχει να κάνει με την ομάδα του Απόλλωνα. Τότε προπονητής στον Απόλλωνα ήταν ο Λάκης Πετρόπουλος και αντιμετώπιζε τον ΠΑΟΚ, ο οποίος μόλις θα είχε γυρίσει από την Ιταλία και τη Βερόνα. Ένσταση για τον Παπαδόπουλο έκανε η Ρόδος για τον αγώνα που έδωσε με τον Εθνικό Αστέρα στις 20 Αυγούστου. Την άλλη εβδομάδα η κλήρωση για το Κύπελλο Ελλάδας. Έχει εδώ το δίστυλο που υπέγραφε χωρίς παροπίδες ο Ηλίας Γάμα, μια στήλη η οποία καθιερώθηκε με την ματιά και το βλέμμα το διαφορετικό για όσα συνέβαιναν στον αθλητικό παύλα κοινωνικό χώρο. Και μια διαφήμιση, τότε ο Φίλαθλος είχε πάρα πολύ καλή σχέση με τα νυχτερινά κλαμπ και γενικά με τη νύχτα, διαφήμιζε σε σελίδες του μέσα όλη την νυχτερινή κίνηση της Αθήνας, Β' Χριστιά, Χρήστος Φωτίου, Θανάσης Ντόβας και ο Πάνος Μπάρκαλης, κέντρων διασκεδάσεων Βοσκοπούλα, Κλαρίνο, Γιώργος Μάγκας, έναρξη Παρασκευή 20 Σεπτέμβρη, Βεραντζέρ 27, Αθήνε. Βεραντζέρου περίπου είναι αυτό απέναντι από το τμήμα της αστυνομίας, το αστυνομικό τμήμα Ομονίας. Λοιπόν, πάμε στις μέσα σελίδες για να δούμε το ρεπορτάζ του αγώνα της ΑΕΚ. το οποίο υπογράφει ο Αλέκος Δέδες και λέει το ρεπορτάζ: αγριεμένο σκυλί χθες το βράδυ, έβγαλε τα σηκώτια των πολυδιαφημισμένων Ισπανών και με υγιεινό περίπατο κέρδισε 1-0 τη Βασίλισσα Ρεάλ. Η σφραγίδα του Γιάτσεκ Μοχ φάνηκε ακόμα μία φορά χθες στην Καλογρέζα, αφού η μεταμορφωμένη αγωνιστικά φέτος ΑΕΚ έδειξε το νέο της ατού. Τέτοιο πρεσάρισμα δεν έχει ξανακάνει η ελληνική ομάδα και αυτό ήταν η αιτία να κάνει την Ρεάλ ακίνδυνη και να ομολογεί: σήμερα δεν γίνεται τίποτα. Άντε να τελειώνει το μάτς και να δούμε τι θα δούμε στον Μπερναμπέου. Φοβερή ήταν η ΑΕΚ σε αγωνιστικότητα και κυρίως σε οργάνωση. Ο κάθε παίκτης της όχι μόνο έσβηνε τον προσωπικό του αντίπαλο, αλλά φρόντιζε να καλύπτει όποιο κενό μπορούσε να δημιουργηθεί. Πολύ σοβαρός ο δικέφαλος, δεν ατόνισε ούτε μισή στιγμή και αυτό απαλλάχθηκε, νομίζω, αποδείχθηκε, συγγνώμη, είναι η μαυρίλα της Μελάνης. Έτσι, δώστε μου έτσι, το δικαίωμα να κολλήσω λίγο, να κάνω λάθη. Αποδείχθηκε λοιπόν όταν κατόρθωσε να ξεπεράσει ανώδυνα το φορτσάρισμα της Ρεάλ. Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι στο δεύτερο ημίχρονο η κιτρινόμαυρη ομάδα δεν ενδιαφέρθηκε και πολύ για κάποιο δεύτερο γκολ, ίσως γιατί ο Γκμόχ είχε εμπιστοσύνη στην ομάδα του και αισθάνθηκε ότι του αρκεί το φτωχό 1-0. Με φοβερό πάθος μπήκε η ΑΕΚ στη χθεσινή μάχη, με παίκτες που έμοιαζαν κουρδισμένοι αετοί, πρέσαρε τους Ισπανούς όλο το γήπεδο και γρήγορα κατέκτησαν όλους τους χώρους. Οι φιλοξενήμενοι που δεν περίμεναν αυτό το σκάσιμο, τα χάσαν, άρχισαν τα πανωτά λάθη και πολύ γρήγορα δέχτηκαν τη λαβωματιά. Ήταν το 10ο λεπτό και οι αμυντικοί της Ρεάλ ξανά άλλαξαν λάθος την μπάλα. Ο Παπαϊωάννου, που παρακολουθούσε τη φάση, σούταρε δυνατά και με φάλτσο. Ο Τσοτορένα έπεσε στην πορεία της μπάλας, αλλά ο Εστερχάζη πετάχθηκε και με ένα ελαφρό τσίμπημα την πέρασε πάνω από το σώμα του Ισπανού goalkeeper. Εδώ τώρα λέγεται ότι σκόρερ είναι ο Μάρτον Εστερχάζη. Η ουσία είναι ότι έγινε το σούτ από τον Παύλο Παπαϊωάννου. Η μπάλα βρήκε σε μία λακκούβα, ένα ανάχωμα που υπήρχε στο γήπεδο, γκελάρισε και πέρασε πάνω από τον τερματοφύλακα των Ισπανών. Όσοι θυμούνται και όσοι έχουμε ζήσει από κοντά. Λοιπόν, Καρβανίτης, Χατζής Αρμόδωρος, Μανολάς Γεωργαμπλής, Καραγκεζόπουλος, πιάς, το 60 μπήκε στη θέση του ο Μπάμπης Ακριβόπουλος, Δίντσικος, Σάντμπεργκ, Εστερχάζη, Παπαϊωάννου, στο 78 στη θέση του Παύλου Παπαϊωάννου, ο Πολύβιος Χατζόπουλος και η Πολύ Ρεάλ, ο Τσοτορένο Τσέντα, Καλάτσο, Μαθέδα, Σάντσις, Γκορντίγιο, Μπουντραγουένιο, Μίτσελ, Σάντσες, Γκαγέγκο, στο 46 ο Μάρτιν Μπάθκελ στη θέση του Γκαγέγκο και Χουανίτο στη θέση του στο 76 ο Βαλντάνο, μεγάλα ονόματα. Ο Γκμόχ είπε: τα δώσαμε όλα. Είχαμε πολλές ευκαιρίες. Η Ρεάλ, που είναι 50 φορές καλύτερη, κατορθώσαμε να την εξουδετερώσουμε. Το κλειδί ήταν ότι τους είπα να παίζουμε ζον πρες και οι Ισπανοί είχαν πρόβλημα ανάπτυξης. Στο δεύτερο ημίχρονο παλέψαμε σαν ίσως προς ίσο. Το 1-0 δεν λέει τίποτα. Δεν φάγαμε γκολ και αυτό είναι πολύ καλό για μας. Ευχαριστώ τους παίκτες μου που είχαν μεγάλη καρδιά. Ευχαριστώ τον κόσμο και τη διοίκηση για την επιτυχία μας. Ο Παπαϊωάννου βγήκε αφού τον έπιασε 2 φορές κράμπα. Στη Ρεάλ δεν μπορώ να βγάλω το καπέλο μου. 40.000 κόσμος στον αγώνα αυτό. Και πάμε να ακούσουμε τώρα σε περιγραφή του Άκη Παναγιωτόπουλου τις καλύτερες στιγμές, έτσι όπως μεταδόθηκαν στην τηλεόραση της ΕΡΤ, από τον αγώνα ΑΕΚ Ρεάλ Μαδρίτης 1-0.
Μια νίκη που έκανε αίσθηση σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την ποδοσφαιρική Ευρώπη. Η ΑΕΚ που παρατάχθηκε με τους Αρβανίτη, Χατζή, Μανουλάκη, Οργαμλή, Αρμόδωρο, Καραγκιοζόπουλο, Πιά, Παπαϊωάννου, Εστερχάζη, Σάντμπεργκ και Δίντσικο. Αντίστοιχα η 11 του Μολόβνη, του τεχνικού υπεύθυνου της Ρεάλ Μαδρίτης, η αντίστοιχη 11 ήταν ο Τσοτορένα, Τσέντο, Καράτσο, Σαντσίς, Μαθέδα, Κοντρίγιο, Μπουντραγκένιο, Μίτσελ, Σάντσες, Γκαλιέγκο, Χουανίτο και ο τεχνικός υπεύθυνος της Ρεάλ Μαδρίτης, που πήρε την θέση του Αμάνθιο από φέτος τον Μάρτιο. Η ομάδα της ΑΕΚ έχει κερδίσει ένα φάουλ και όλη η Ρεάλ βρίσκεται στα καρέ του τερματοφύλακα, ο Τσοτορένα, για να αποκρούσει αυτή την προσπάθεια, την ευθυρική προσπάθεια των γηπεδούχων. Το σούτ από τον Παπαϊάννου κονταρίστηκε, η μπάλα έφτασε στα χέρια του goalkeeper. Γιωργαμλής, ο λίμπερο της ΑΕΚ και από τους πιο διακριθέντες παίκτες σε αυτόν τον αγώνα. Η ομάδα της Ρεάλ προσπαθεί να βγει στο προσκήνιο και από αριστερά. Γιωργαμλής αφήνει την μπάλα για τον Αρβανίτη. Αρβανίτης που δεν είχε πολλή δουλειά σε αυτόν τον αγώνα, μιας και το αδιάκοπο πρεσάρισμα των παικτών της ΑΕΚ τόσο στο κέντρο όσο και στην άμυνα δεν άφησαν περιθώρια στους ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές βεντέτες της ισπανικής ομάδας να έχουν οπτικό πεδίο και να κάνουν τις μεγάλες φάσεις. για τα καρέ του αντίπαλου γκολκίπερ, για τα καρέ του Χρήστο του Αρβανίτη. Μανολάς, από τους πιο θετικούς παίκτες, διακρίθηκε και αυτός όπως και όλοι οι ποδοσφαιριστές άρρωστοι της ΑΕΚ. Καμάτσο, αρχηγός για την Ρεάλ Μαδρίτης πια, αφού ο Σαντιλιάνα έμεινε με το νούμερο 12 στον πάγκο. Αναπληρωματικός δηλαδή. Μια και την θέση του πήρε ο παίκτης που ήρθε από την Ατλέτικο της Μαδρίτης, ο Μεξικάνος διεθνής Σάντσες. Αρμόδωρος, που ήταν προσωπικός φρουρός του Μπουντραγκένιο. Αριστερός οπισθοφυλάκας για την ΑΕΚ, δεξιός οπισθοφυλάκας ο Χατζής, είχε στην επιτήρησή του τον Χουανίτο. Σάντμπεργκ, μια κεφαλιά γυριστή, το κοντρόλ από τον Δίντσικο και το φάουλ από τον Γκαλιέγκο. Γκαλιέγκο νούμερο 10, Γκοντρίγιο νούμερο 6, οι δύο παίκτες που στηρίζουν την Εθνική Ισπανία στο κέντρο, στα χαφ. Καραγκιωζόπουλος κάνει την παλιά. Η σέντρα από τον Εστερχάζη από την άλλη πλευρά, η κεφαλιά του Σάντμπεργκ βγαίνει μπάλα έξω από την περιοχή Παπαϊάνου, περισσότερο προβολή και λιγότερο σουτ και το μπλοκάρισμα της μπάλας από τον Ετσοτερένα. Και βλέπουμε τον Παπαϊάνου, τον καλύτερο σας παίκτη της ΑΕΚ, σε αυτό το παιχνίδι. Και από μια κάμερα που βρίσκεται πίσω από τα γκολπόστ του Ισπανού γκολκίπερ, το μπλοκάρισμα της μπάλας. Εστερχάζη ελίσσεται, προσπαθεί να βγει από αριστερά για να δώσει στον Σάντμπεργκ, έχουμε καινούριο φάουλ. Υπέρ του δικέφαλου της Αθήνας, Εστερχάζει ο Μαγιάρος, ο Ούγγρος, ανατρέπεται. Το φάουλ είναι 10 περίπου μέτρα έξω από το ορθογόνι της μεγάλης περιοχής. Δύο, τέσσερι, έξι, εφτά παίκτες από την Ρεάλ Μαδρίτης στο αμυντικό τείχος. Ο Παπαϊάνου βρίσκεται τοποθετημένος μπροστά από τους αμυντικούς της Ρεάλ Μαδρίτης. Στην κομπίνα οι παίκτες του Γιάτσεκ Μόχτ. Το σούτ από τον Σάντμπεργκ κοντά την μπάλα περνάει μπροστά από τον Δίντσικο, μπλόκαρο τερματοφύλακας. Να και ο Σάντμπεργκ, ο Σουηδός της ΑΕΚ. Για να γίνει ένα μπέρδεμα, Εστερχάζει να περάσει πάνω από την μπάλα και πάνω από τον τερματοφύλακα να γίνει και το 1-0. Είναι το 10ο λεπτό του αγώνα και ενώ η κάμερα επιμένει στον Εστερχάζει, τον γκολ χρεώνεται στον Μπάπα Ιωάννου. 40.000 φίλαθλοι στο Ολυμπιακό Στάδιο πανηγυρίζουν τον γκολ της ΑΕΚ, της αθηναϊκής ομάδας, της ελληνικής ομάδας. Και σε επανάληψη πάλι, ενώ η μπάλα χτυπάει σε κάποιο σημείο στο έδαφος, ανασηκώνεται, περνάει και πάνω από τα πόδια του Σάντμπεργκ και από τα χέρια του τερματοφύλακα. Καταλήγει στα δίχτυα, το 1-0 είναι γεγονός στο Ολυμπιακό Στάδιο και η ΑΕΚ πάντα μπροστά.
Άντεξε με 10 παίκτες 2-1 ο ΠΑΟ. Φίλαθλος αποστολή Αλέξη Σπυρόπουλος. Ηρωική εμφάνιση έκανε χθες το Κομουνάλε ο Παναθηναϊκός, αλλά τελικά ιτήθηκε από την Τωρίνο με σκορ 2-1 χάρη σε ένα γκολ που πέτυχε ο Σάμπατο 3 λεπτά πριν λήξει το μάτς. Και ενώ η ελληνική ομάδα αγωνιζόταν με 10 παίκτες από το 80 λόγω αποβολής του Ρότσα. Παρά αυτά, ο Παναθηναϊκός έβαλε χθες υποθήκη για πρόκριση, καθώς το αποτέλεσμα που του χρειάζεται στη ρεβάνς για πρόκριση στο δεύτερο γύρο του κυπέλλου UEFA είναι μέσα στις δυνατότητές του. Οι παίκτες του Πάκερτ, Πιέτρι Πάκερτ, θυμάστε, ξεκίνησαν τον αγώνα με καθαρά αμυντικό σχήμα, αλλά με παίκτες προγραμματισμένους που απέφευγαν συστηματικά τα λάθη. Έμπαιξαν στα ίσα τους παίκτες της Τωρίνο, που ήταν πράγματι σκληρό καρύδι, ειδικά όσο το μάτς ήταν 0-0, και είναι στα υπέρ τους ότι στο πρώτο ημίχρονο που δεν πέρασαν τη σέντρα, κράτησαν ανέπαφη την αιστεία τους. Με τους Βαμβακούλα Λιβαθινό, μετά από πολύ καιρό, Καρούλια και Μαυρίδη πάνω στους Junior, Ντοσένα, Σάχνερ και Κόμι αντίστοιχα, οι Έλληνες δυσκόλεψαν τους Ιταλούς να αναπτυχθούν σωστά και να φτάνουν εύκολα μπροστά στο τέρμα του Σαργκάνη. Στην επανάληψη, και ενώ γρήγορα η Τωρίνο άνοιξε το σκόρο, ο Παναθηναϊκός κατάφερε σύντομα να αντιδράσει, ισοφάρισε, έφερε το παιχνίδι στα μέτρα του και διατήρησε σε μεγάλο βαθμό την πρωτοβουλία των κινήσεων. Το πρεσάρισμα των Ελλήνων έφερε μοιραία το φόρτωμα από τις κίτρινες, το μεγαλύτερο θύμα των οποίων υπήρξε ο Ρότσα. Δύο κίτρινες και έτσι αποβλήθηκε. Το πρώτο μέρος μπροστά λοιπόν στους χιλιάδες φιλάθλους, ανάμεσά τους και πάρα πολλοί Έλληνες που κατέκλυσαν χθες τις εξέδρες του Κομουνάλε, και στο Σουηδό ρέφερι Φρέντριξον, επόπτες ήταν η Κάρλσον και Ντράτς. Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν τον αγώνα με τις εξής συνθέσεις. Στο Ρήνο, Μαρτίνα, Καραντίνι, Φέρι, Τσακαρέλι, Μπερουάτο, Σάμπατο, Παλέτζι, Ντοσένα, Τζούνιορ, Σάχνερ και Κόμι. Ο Σάχνερ, ο μεγάλος Αυστριακός, και Παναθηναϊκός Αργάνης, Ταράσης, Καρούλιας, Κυράστας, Μαυρίδης, Πατσιαβούρας, Βαμακούλας, Λιβαθινός, Ρότσα, Σαραβάκος και Καραβίδας. Αρκετά νευρικά ξεκίνησε το παιχνίδι από τις δύο πλευρές, με αποτέλεσμα πολλοί παίκτες και των δύο ομάδων να βρίσκονται σταδιακά ξαπλωμένοι στο χορδάρι μετά από μεταξύ τους διαπληκτισμούς. Η υπεροχή ανήκει αποκλειστικά στους Ιταλούς παίκτες, οι οποίοι όμως τουλάχιστον στην αρχή του αγώνα δεν έδειξαν ιδιαίτερα απειλητική. Οι Παναθηναϊκοί πάντως χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν αρκετή σκληρότητα για να αναχαιτήσουν τους αντιπάλους τους, κάτι που ανάγκασε τον Σουηδό ρέφερι να δείξει σχετικά νωρίς δύο κίτρινες κάρτες στο Ρότσα και το Λιβαθινό. Η πρώτη στο 10 για σκληρό μαρκάρισμα επί του Τζούνιορ και η δεύτερη στο 25 για ένα δυνατό μαρκάρισμα επί του Ντοσένα. Στη φάση του 10 κίτρινη είδε και ο Μπερουάτο. Ενδιάμεσα στο 18 ο Πάκερτ είχε κάνει την πρώτη αλλαγή της ομάδας όταν αντικατέστησε τον Πατσιαβούρα με τον Γεροθόδωρο. Έτσι, και πάμε όμως να δούμε τις λεπτομέρειες του αγώνα. Σε περιγραφή τότε της ΕΡΤ, μεταφερόμαστε λοιπόν στο Κομουνάλε για να ακούσουμε την τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα Τωρίνο Παναθηναϊκός 2-1.
Σακαρέλη. Ντοσένα. Παλιά. Όπο και η μπάλα σκάζει κάτω και ήταν πάρα πολύ δύσκολη η επέμβαση του Σαργάνη. Για όσους έχουν παίξει ποδόσφαιρο ξέρουν τι σημαίνει αυτό το σούτ, να το εκτελείται από τον Junior. Ξαναβγαίνει ο Σαργάνης και από τον Κόμι η μπάλα είναι στα δίκτυα. Είναι το τρίτο λεπτό της επανάληψης και είναι το 1-0 για την Τωρίνο. Να δώσει αυτή τη φάση. Ο Κόμι πετάχτηκε πιο ψηλά από όλους, ασόχησε στην έξοδο του Σαργάνης και η μπάλα κύλησε στα δίκτυα. Σέντρα και τον Παναθηναϊκό με τον Σαραβάκο που θα δώσει στον Καρούλια. Ντοσένα. Γλιστράει, πέφτει κάτω. Παίρνει ο Μαυρίδης. Δίνει στον Γεροθόδωρο που είναι ξεμαρκάριστος. Γεροθόδωρος πάντα. Ταράσης. Φεύγει ο Καρούλας από τα δεξιά. Τελικά κάνει το σούτ ο Ταράσης. Η μπάλα πήγαινε μέσα. Και καινούριο κόρνερ που παραχωρεί ο Φέρι. Κόρνερ που θα χτυπήσει ξανά ο Ρότσας. Είμαστε στο 5ο λεπτό. Καλοκτυπημένο βγαίνει ο Μαρτίνας, διώχνει με τις γροθιές. Το σούτ από το Σαραβάκο, η μπάλα είναι στα δίκτυα. Είναι ένα έξοχο, ένα ευρωπαϊκό γκολ. Κυρίες και κύριοι, στο 5ο προς 6ο λεπτό. Ήταν ένα σούτ κεραυνός καλοδικής. Ένα γκολ εκτός έδρας, ένα γκολ στο Κομουνάλε, λέει πολλά, λέει πάρα πάρα πολλά. Σαργάνης θα δώσει το βολέ. Πιλέτζι. Κοραντίνη. Θα μπει μόνο στο Κοραντίνη. Προσπαθεί για τον Κόμι. Μαυρίδης κοντά του, του κάνει το τάκλιν. Έχουμε κόρνερ, το 15ο κόρνερ για την Τωρίνο. Ο Junior τρέχει να το εκτελέσει. Θέλουμε ακόμη 3,5 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Είναι όλοι σχεδόν οι Τωρινέζοι μπροστά. Βγαίνει ο Σαργάνης, χάνει την μπάλα. Ο Λιβαθινός διώχνει όπως όπως, καινούριο γέμισμα. Μια κεφαλιά και η μπάλα στο δοκάρι και μέσα, ένα απρόσμενο κόρνερ.
Και πάμε να δούμε το ρεπορτάζ τώρα για τον αγώνα της Λάρισας με τη Σαμπντόρια, όπου υπήρχε πολύ μεγάλη διάθεση τότε για τους Λαρισινούς για μια μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, είμαστε στη σελίδα 5 που υπάρχει το ρεπορτάζ για τον αγώνα. Εδώ είναι και η σελίδα που γράφει ο περίφημος Αποδυτηριάκιας και νομίζω ότι έτσι 2-3 από τις ατάκες που έγραφε τα μικρά-μικρά αυτά σχόλια με τις μπηχτές είναι ωραίο να διαβάσουμε έτσι για να πάρουμε ένα στίγμα για το τι πραγματικά ήταν ο φίλαθλος σαν εφημερίδα. Κεράκι, έμαθα ότι το μάτς Εθνικού Ολυμπιακού στις 13 Οκτωβρίου δεν θα γίνει στο Καραϊσκάκι, επειδή κλείνει για 2 μήνες το γήπεδο για ανακατασκευή του χλωροτάπητα. Και δεν σκέφτομαι κανέναν άλλο παρά μόνο τη διοίκηση του Εθνικού που περιμένει αυτά τα ντέρμπι για να βγάλει καμιά δεκάρα. Εκτός αν παίξουν Σάββατο στην Καλογρέζα, οπότε πρέπει να ανάψουν κεράκι. άσπρη μέρα. Ψάχνουν πολύ να βρούνε γιατί δεν παίζει ο Γκαβασιάδης στον Απόλλωνα και όλοι λένε ότι δεν παίζει επειδή είναι φαντάρος και είναι έξω από το ρυθμό της ομάδας. Δεν είναι μόνο αυτό. Ο Νίκος όχι μόνο είναι έξω από τα νερά, αλλά δεν μπορεί να βγάλει καν την προπόνηση. Προχθές το πρωί, στα 10 λεπτά της προπόνησης, σταμάτησε και έκανε μετό. Ο άνθρωπος περιμένει να πάει στο Διόνυσο να δει άσπρη μέρα. Το μπαρ. Το φώναζαν χθες τον Άνταμτσικ οι φίλοι της Λάρισσας μετά τον αγώνα. Σέφαγε το μπαρ που άνοιξες και τώρα δεν μπορείς να πάρεις τα πόδια σου. Και πάμε να δούμε λοιπόν το ρεπορτάζ του αγώνα της Λάρισσας σε μια αποστολή του Νίκου Κριτσοτάκη. Τίτλος στο θέμα μας. Κόμπλα ρε η Λάρισσα απέναντι στη Σαμπντόρια και από κάτω υπότιτλος. Αυτοκτόνησε η Λάρισσα χθες το απόγευμα στο Αλκαζάρ. Η κυπελούχος της χώρας μας υποχρεώθηκε σε ισοπαλία με 1-1 από τη Σαμπντόρια και ουσιαστικά ελαχιστοποίησε τις ελπίδες της για πρόκριση στο δεύτερο γύρο της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Γιατί τότε μετρούσαν και τα εκτός έδρας τέρματα. Έτσι, να το θυμίσουμε αυτό που δεν ισχύει πλέον τα τελευταία 2-3 χρόνια. Η ελληνική ομάδα παρουσιάστηκε ανεξήγητα παθητική, μυρολατρική στο παιχνίδι της και έδειχνε κομπλεξαρισμένη απέναντι στους αντιπάλους της, οι οποίοι σημειωτέων έχουν λιγότερη διεθνή πείρα, αφού πρώτη φορά παίρνουν μέρος σε επίσημα αγώνα έξω από τη χώρα τους. Λέει για την ομάδα της Γένοβας. Με εξαίρεση μικρά διαστήματα και αυτά στο πρώτο μέρος που οι παίκτες της Λάρισσας έπαιξαν ανοιχτά και ξεδίπλωσαν τις επιθετικές τους αρετές, και στο υπόλοιπο διάστημα του αγώνα και ειδικά σε όλο το δεύτερο ημίχρονο η Λάρισσα έπαιξε κλειστά, αμυντικά, ροκανίζοντας τον χρόνο στο χώρο του κέντρου και περιμένοντας τους αντιπάλους τους να κάνουν κάποιο λάθος για να το επωφεληθούν. Εάν επιπρόσθετα από το 60 και μετά άρχισε η σταδιακή κατάρρευση της Λάρισσας, με αποτέλεσμα στα τελευταία λεπτά η πλειοψηφία των παικτών να μην μπορούν να πάρουν τα πόδια τους. Ειδικά στο δεύτερο μέρος επικρατούσε χάος στην ελληνική ομάδα, καμία οργάνωση, κανένας προγραμματισμός, ελλιπής φυσική κατάσταση. Όλα αυτά συνέθεταν μια απογευματινή, απογοητευτική ενδεκάδα, ενώ φυσικά το αποτέλεσμα θεωρείται απόλυτα δίκαιο. Οι Ιταλοί στον τεμπούτο τους στην Ευρώπη ήλθαν φοβισμένοι και επιφυλακτικοί, ξεκίνησαν με πολυπρόσωπη άμυνα και με προσπάθειες να παγώσουν το παιχνίδι για να σπάσουν το ρυθμό των αντιπάλων τους. Δεν χρειάστηκε βέβαια να καταβάλουν κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια γιατί κάτι τέτοιο έγινε αφού ο τρόπος ανάπτυξης των παικτών της Λάρισσας τους διευκόλυνε στα σχέδιά τους. Και ενώ οι Σούνες και Φράνσις, ειδικά ο δεύτερος, δεν είχαν την αναμενόμενη προσφορά στο παιχνίδι, οι παίκτες της Σαμπντόρια βγήκαν σιγά σιγά μπροστά και στο δεύτερο ημίχρονο έλεγχαν απόλυτα την κατάσταση. Να δούμε τις συνθέσεις των ομάδων και σε λίγο θα ακούσουμε και την περιγραφή των δύο τερμάτων από την τηλεοπτική μετάδοση που είχε γίνει τότε. Στην ΕΡΤ η Λάρισσα έπαιξε με Πλίτσι, Παραφέστα, Κολομητρούση, Γκαλίτσιο, Βουτυρίτσα, Κούπτσεβιτς, Ανδρεούδη, Τσιόλη στο 78 πέρασε στη θέση του Οστάμου, Βαλαόρα στο 78 πέρασε στη θέση του Αγορογιάννης και Άνταμτς. Και η Σαμπντόρια με Μπόρντον, Μανίνι, Γκαλία, Πελεγκρίνι, Πάρι, Βιέρκογουντ, είναι μεγάλοι παίκτες και ο Μπόρντον και ο Βιέρκογουντ, Σκαντσιάνι, Σούνες, Γκράιεμ Σούνες, Ματεόλι, Μαντσίνι και ο Φράνσις, επίσης άλλος ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής, το 57. Αντικαταστήθηκε από ποιον? Από τον Βιάλη. Έτσι για να έχουμε και μια εικόνα των παικτών. Πάμε να ακούσουμε τώρα Λάρισσα Σαμπντόρια 1-1.
Κούπτσεβιτς. Βουτυρίτσας. Κούπτσεβιτς και Κολομητρούσης. Βουτυρίτσας και πάλι κοντά το Μανίνι. Προσπαθεί να περάσει ο Έλληνας παίχτης. Κερδίζει κόρνερ. Τρέχει ο Βαλαόρας να εκτελέσει το κόρνερ. Εδώ ο Βουτυρίτσας. Και Γιάννης Βαλαόρας, ο μεγάλος άσος της κυπελούχου Ελλάδας, έτοιμος να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Εκτελείται το κόρνερ, προσπαθεί να πιάσει κεφαλιά ο Ανδρεούδης, μόνος του Άνταμτσικ, κάνει το σούτ, την μπάλα πάνω στον τον Πελεγκρίνι. Γίνεται το σούτ. Προηγείται εδώ μέσα στο Αλκαζάρ και το τι γίνεται είναι αδύνατο να περιγραφεί. Ξαναβλέπουμε τη φάση από άλλη κάμερα πίσω από το τέρμα. Γίνεται το σούτ από τον Άνταμτσικ, αποκρούει ο Πάρη, φτάνει η μπάλα στον Μιτσιμπόνα που με δυνατό σούτ θα στείλει την μπάλα στο ανήμπορο να αντιδράσει στην αιστεία του ανήμπορου να αντιδράσει Μπορντόν. Το τι γίνεται είναι αδύνατο να περιγραφεί εδώ μέσα στο στάδιο Αλκαζάρ. Ξαναβλέπουμε τη φάση, να τη δούμε κι άλλοι πολλές φορές. Ο Άνταμτσικ θα κάνει το σουτ, τυχεροί Ιταλοί. Η μπάλα πάνω στον Μανίνι, να επανορθώσω, τώρα το βλέπουμε καλύτερα. Δεύτερο σουτ. Ο Μιτσιμπόνας όμως αυτή τη φορά η τύχη εγκαταλείπει τους Ιταλούς. Κάποτε βέβαια έπρεπε να γίνει και αυτό. Και η Λάρισα προηγείται με 1-0 εδώ στο στάδιο Αλκαζάρ, 5 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το ρεπορτάζ για τον αγώνα του ΠΑΟΚ στη Βερόνα σε ανταπόκριση του Θεόδωρου Παπουλάκου. Σαν ίσως προς ίσο πάλεψε μέσα στο άντρο της Βερόνα ο ΠΑΟΚ. Ο πρωταθλητής Ελλάδας 6 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα είχε την πρόκριση στο δεύτερο γύρο του κυπέλλου πρωταθλητριών στο Τσεπάκι, αφού ήταν 1-1 το σκορ, αλλά μέσα σε 2 λεπτά, 84-86, έπαθε τη ζημιά και ιτήθηκε τελικά 3-1. Ήταν δύο άτυχες στιγμές για τους Θεσσαλονικείς που τώρα θα κυνηγήσουν στη ρεβάνς σε 2 εβδομάδες στην Τούμπα το 2-0. Ο δικέφαλος του Βορρά στάθηκε υπέροχα μέσα στο Μπετεγκόντι. Δικαιούταν ένα ακόμα τέρμα χάρη στην απόδοσή του στο δεύτερο μέρος, ενώ ο διαιτητής, όπως παραδέχθηκαν και οι Ιταλοί, δεν του έδωσε πέναλτι στο 24ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ έφυγε ηττημένος από την Βερόνα, γιατί προς το τέλος, και ενώ πήγαινε για θρίαμβο, έδειξε απειρία για διεθνή στίβο. Καλύτερος παίκτης του Μπανιώτης, πολύ ωραίοι, Βασιλάκος, Αλαβάντας, Πάπριτσα και καλοί όλοι οι υπόλοιποι. Η Βερόνα ήταν καλύτερη στο πρώτο 45 λεπτό, που ο ΠΑΟΚ αγωνίστηκε πολύ προσεκτικά. Στην επανάληψη, ομάδα του Σκότσικ ανέβασε αισθητά το ρυθμό της. Έκανε μεγάλη προσπάθεια και πλησίασε αρκετές φορές κοντά στο γκολ. Τότε το μάτς έγινε συγκλονιστικό, πότε μία ομάδα, πότε η άλλη κατέβαινε απειλητική. Ο ΠΑΟΚ βελτιωμένος πάρα πολύ, τρόμαξε τους Ιταλούς, αλλά στο κρίσιμο φινάλε την πάτησε με δύο τέρματα που έφαγε. Πάντως οι ελπίδες για πρόκριση υπάρχουν για τον ΠΑΟΚ και δεν είναι λίγες. Το συγκρότημα του Μπανιόλη είχε κορυφαίο τον ασυγκράτητο Έλκιερ και θαυμάσιους τους Μπρούνι Ντιτζενάρο. Η Βερόνα δυσκολεύτηκε αφάνταστα απέναντι στον ΠΑΟΚ, ο οποίος αδικήθηκε κατάφορα από τον Μπρουμάγερ στη φάση του 24. Και να διαβάσουμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Βερόνα Τσουλιάνι, Φερόνι, Βολπάτι, Φοντολάν, Τριτσέλα, Ντιτζενάρο, Μπρούνι, Βέρτσα, Γκαλντερίζι, Έλκιερ και Μπρίγκελ. Χανς Μπρίγκελ, μεγάλη μορφή. Και ο ΠΑΟΚ με Στεριούδα, Τσουρέλα, Γιούρισιτς, Μπανιώτη, Αλαβάντα, Σίγκα, Πίτα, Βασιλάκου, Σκαρτάδο, Ορφανό, Πάπριτσα. Να πούμε ότι η περιγραφή δεν υπάρχει στα ελληνικά του αγώνα, είναι στα ιταλικά. Για να μην σας ταλαιπωρήσουμε λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε τις φάσεις και τα γκολ του επαναληπτικού αγώνα που έγινε στην Τούμπα και ο οποίος δεν έληξε με 2-0 όπως ήλπιζαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, αλλά έληξε και αυτός με νίκη της Βερόνα με 1-2.
Ενώ ο Πάπριτσα εδώ κάνει το πλάγιο προς τον Σκαρτάδο, φαίνονται αρκετά νευρικοί. Πίτας, Βασιλάκος, κάνει το σούτ, η μπάλα πηγαίνει στα δίχτυα, ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ. Με το εκπληκτικό αυτό σούτ του Βασιλάκου, ακριβώς 5 λεπτά. Ίσως λιγότερο από 5 λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα και πραγματικά το γήπεδο της Τούμπας παίρνει φωτιά. Προσέξτε τη φάση, καθώς ο Βασιλάκος κινήθηκε έξω από την περιοχή. Έκανε το αριστερό βολέ στην γωνιά του τέρματος του Τζουλιάνι που στάθηκε αδύνατο να την αποκρούσει. Διτζενάρο και ο προωθημένος Τριτσέλα. Στην παλιά για το να μαρκάρει στον Μπρίγκελ. Γυρίζει αυτός και έρχεται ο Έλκερ να στείλει την μπάλα στα δίκτυα του ΠΑΟΚ ακριβώς το 21ο λεπτό του αγώνα. Η Βερόνα σε μια φάση που δεν έδειχνε από την αρχή της τουλάχιστον ότι θα μπορούσε να εξελιχθεί σε γκολ. Εδώ βλέπετε την τελική σέντρα που κάνει ο Μπρίγκελ. Η μπάλα περνάει από όλους τους αμυνόμενους. Πέρασε από τον Γκαλντερίζη αλλά ο Έλκερ, Βέρτσα. Γκαλντερίζη για τον Έλκερ. Έλκερ κινείται πολύ επικίνδυνα, μπαίνει μες στην περιοχή ο Έλκερ, δεν μπορεί ο Στεριούδας, δεν μπορεί και ο Έλκερ, τελικά η μπάλα περνάει στα δίχτυα του ΠΑΟΚ για δεύτερη φορά, παρά την απεγνωσμένη προσπάθεια που έκανε ο Αλαβάντας σε αυτό το εντυπωσιακό σόλο του Έλκερ, ακριβώς το 27ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Να ξαναδούμε τη φάση. Ο Έλκερ βρέθηκε μόνος του. Πέρασε και τον Στεριούδα που προσπάθησε να προλάβει να τον ρίξει έστω για να κάνει ένα πέναλτι. Κάνει το σούτ. Ο Αλαβάντας είχε κινηθεί στη γραμμή. Η μπάλα παρότι δεν είχε δύναμη δεν μπόρεσε.
Πάμε στη σελίδα 2 της εφημερίδας για να δούμε και άλλο ρεπορτάζ από άλλα αθλήματα. Τα πεντάλ χτυπάνε μετάλλια στην Τουρκία. Πάμε στη Βαλκανιάδα στην Τουρκία με σκοπό να φέρουμε μετάλλιο από κάθε αγώνισμα. Αρκετά αισιόδοξο στα προγνωστικά του ο ομοσπονδιακός προπονητής της ποδηλασίας Παύελ Ντόλεζαρ δήλωσε στο φίλαθλο τα πιο πάνω εν ώψη της συμμετοχής της ελληνικής ομάδας στους Βαλκανικούς. Με το δίκιο του όμως να περιμένει νίκες στην Τουρκία μετά τις επιτυχίες των διεθνών μας στην Τσεχοσλοβακία κατά την προετοιμασία. Τρία ρεκόρ δεν είναι μικρή υπόθεση. Γυρίσαμε προχθές από την Τσεχοσλοβακία με τρία ρεκόρ στις αποσκευές μας, συνεχίζει ο Ντόλεζαρ. Την ομάδα την είχα χωρισμένη σε δύο γκρουπ στο αγώνισμα των 4.000 μέτρων και τους σπρίντερ. Μετά τις προπονήσεις που γίνονταν καθημερινά, πρωί-απόγευμα, η ομάδα έλαβε μέρος σε επίσημους αγώνες που έγιναν στο Μπρνό με σκοπό να σπάσουν τα ρεκόρ, πράγμα που πέτυχαν. Στα 200 μέτρα ο Χαρίτος με 11.90, στα 4.000 μέτρα ο Κανελόπουλος με 5.03 και στο μαδικό στα 4.000 μέτρα Κανελόπουλος, Παγούνας, Φαραντάκης, Πορτελάνος με 4.48. Αυτό ήταν ένα καιρό τεστ, γι' αυτό περιμένω μόνο νίκες. Περισσότερα πράγματα περιμένω από τους Κανελόπουλο Χαρίτο, ενώ σοβαρές ελπίδες για διάκριση έχουμε και στο ομαδικό. Αρκετά αισιόδοξη λοιπόν αναχωρεί σήμερα σε 8.30 το πρωί η ελληνική ομάδα για το εικόνιο της Τουρκίας. Στην αποστολή αποτελούν Κανελόπουλος, Παγούνας, Φαραντάκης, Πορτελάνος, Χαρίτος, Μυριοφύτου, Κατσάνης, Καμπράκης, ενδεχομένως να είναι λάθος να είναι Λαμπράκης, προπονητής είναι ο Παύελ Ντόλεζαρ, αρχηγός ο Κώστας Αγαπίου, κριτής ο Κώστας Σταυρακάκης, χρονομέτρης ο Νίκος Τζάφος και μηχανικός ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης. Οι αγώνες θα γίνουν Σάββατο Κυριακή στο ποδηλατοδρόμιο του Εικονίου και η επιστροφή της αποστολής έχει προγραμματιστεί για τις 23 του μηνός. Και ακούμε τώρα το ποδήλατο Κώστας Μακεδόνας.
Παίρνω ένα ποδήλατο και φεύγω για τα δύνατο. Κρατάω στο χέρι το κλειδί. Πιάνω το τιμόνι, ο σφιγμός μου δυναμώνει. Το έργο κάπου το έχω ξαναδεί. Ήμουν μικρό παιδάκι με καθαρή καρδιά. Είχα το όνειρό μου, το ποδήλατο μου. Κι όλα έμοιαζαν σωστά. Έγινα 16 κι όλα ήταν εντάξει. Είχα μια ζωή μπροστά. Το μου ήταν πάντοτε δικό μου και με πήγαινε πολύ μακριά. Μέσα στη Σαχάρα σαν την πιο βαθιά λαχτάρα μ' οδηγούσε πέρα απ' τη χαρά. Και τώρα στον αγώνα ξανά απ' την αρχή. Φόρτσα στο πετάλι, να'ρθουνε κι οι άλλοι. Πάμε για ορθοπεταλιές. Τα ποδήλατά μας, όπως τα όνειρά μας, ξέρουν από ανήφοριές. Και τώρα στην αγκαλιά μου σαν άστρο κι απόψε κοιμήσου. Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά. Τώρα που η νύχτα κεντά με φιλιά το κορμί σου, μέτρα το πόνο, άσε με μόνο στην ερημιά.
Αν θυμηθείς τον ήρωα μου, λοιπόν, είχε κέφια ο Αναστό, πέτυχε και 3 γκολ. Και η χθεσινή προπονητική μέρα στον Ολυμπιακό έδειξε ότι ο Νίκος Αναστόπουλος είναι μάχημος. Με τον έτοιμος και για τον αποφασιστικό αγώνα της Κυριακής με τον Πανιόνιο. Ο Διεθνής Φορ συμμετείχε στο διπλό χωρίς κανένα πρόβλημα. Είχε κέφια, σκόραρε 3 φορές και χαροποίησε βέβαια τον Αντώνη Γεωργιάδη που υπολογίζει πολύ στον Αναστόπουλο εν ώψη του μάτς της Νέας Μύρνης. Ο ίδιος παίκτης του Ολυμπιακού έλεγε χθες ότι αισθάνεται μια χαρά και αν συνεχίσει έτσι στις 2 τελευταίες εβδομάδες, δηλαδή σήμερα και αύριο, 2 τελευταίες προπονήσεις της εβδομάδας, θα αγωνιστεί οπωσδήποτε την Κυριακή. Ένα στοιχείο το οποίο λαμβάνει υπόψη του ο Αναστόπουλος στην απόφασή του να γυρίσει αυτή την αγωνιστική είναι η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου του Πανιωνίου. Ως γνωστό, έχει γίνει ανακατασκευή του χλωτάπητα που τώρα παρουσιάζει όψη χαλιού και ο στράικερ του Ολυμπιακού έχει ένα λόγο να μην καθυστερεί στην επιστροφή του. Στο μεταξύ, με την αναμενόμενη παρουσία του Όμπγα Αναστόπουλου στην επίθεση του πυριώτικου συγκροτήματος δίπλα στους Τάσο Μητρόπουλο Μήλο Σέστης, δημιουργείται η βεβαιότητα πως ο Γιώργος Κοκολάκης θα παίξει αριστερό μπακ ή αριστερό χαφ, ενώ τις 2 πρώτες αγωνιστικές ημέρες του πρωταθλήματος ήταν ο αριστερός κυνηγός της ομάδας του εξαιτίας των σημαντικών απουσιών. Ανάλογα με το που θα χρησιμοποιηθεί ο 25χρονος κριτικός, θα εξαρτηθεί ποιος από τους Μάκη Αγγελίνα, Πέτρο Ξανθόπουλο θα παραμείνει στην εντεκάδα. Αν και κάποιες πιθανότητες υπάρχουν να μην αρχίσει κανένας από τους δύο, αν ο Γεωργιάδης διαπιστώσει πως ο Γιώργος Τόγιας βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας και τον προτιμήσει. Εξάλλου, η τεχνική ηγεσία πάντα έχει υπόψη το Βασίλη Παπαχρήστου. Χθες οι Ερυθρόλευκοι γυμνάστηκαν για 80 λεπτά το μεσημέρι, λόγω της κάλυψης από την τηλεόραση της συνάντησης Λάρισα Σαμπτόρια. Έκαναν δρόμους, διένυσαν πολλά χιλιόμετρα, δίτερμα στο πλάτος του γηπέδου και τελείωσαν με σπριντ. Η ομάδα του Θεοδωρού. Αγγελίνα Κοκολάκη, Χιωτίδη, Τόγια, Σεμερτζίδη, Μπαριό, Παπαχρήστου, Σέστιτ, Αναστόπουλο και Μητρόπουλο, νίκησε με 2 γκολ διαφορά αυτή του Μουκέα. Επιτεύχθηκαν πολλά τέρματα. Ο Γεωργιάδης θεώρησε καλύτερο να προπονήσει τους παίκτες του μέσα στο κατά μεσήμερο. 2:30 άρχισε η προπόνηση και όχι το πρωί, επειδή προφανώς δεν ήθελε να υπάρχει μεγάλη διαφορά ωρών ανάμεσα στη χθεσινή και τη σημερινή προπόνηση, η οποία θα ξεκινήσει στις 4:30. Χθες δεν σημειώθηκε καμία απουσία. Ο Τάκης Λεμονής εξακολούθησε την ατομική του προπόνηση. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Νίκο Αναστόπουλο με κέφια να μιλάει σε μια συνέντευξη που έχει δώσει εδώ στην εκπομπή Studio 4 της ΕΡΤ, όπου μιλάει και για τη μητέρα του.
Νίκη, νίκη, νίκη πάντα νίκη, νίκη δροσιάς μαζί σου όπου κι αν πας. Με μία μπάλα όλοι μας το κόκκινο χωράφι, πάντα έτοιμο πόλεμη να πούμε.
Πήγαμε στο επόμενο, κάναμε κόλπο. Λοιπόν, μιας και ακούσατε αυτό το σύνθημα για την νίκη δροσιάς, να δούμε το ρεπορτάζ που έχει να κάνει με το πρωτάθλημα της γάμα κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθήνας, τότε όπως ξεκινούσε, και τα προγνωστικά που υπήρχαν τότε για τις ομάδες αυτές. Λέει λοιπόν, μοιράστηκαν τα φαβορί σε όλους τους ομίλους, τι έβγαλε η κλήρωση της τρίτης κατηγορίας Αθήνας, πρωτάθλημα ένιγμα χαρακτηρίζεται το φετινό της τρίτης κατηγορίας Αθήνας που αρχίζει το επόμενο Σαββατοκύριακο. Το γεγονός ότι θα ανέβουν 2 ομάδες από κάθε όμιλο και ότι φέτος δεν υπάρχουν πολλές ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν ξεχωριστά σε κάθε όμιλο δίνει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον στο μαραθώνιο της ΓΑΜΑ Αθήνας και στους πολλούς φίλους της. Ας δούμε πώς παρουσιάζεται ξεχωριστά κάθε όμιλος και ποιοι είναι τα φαβορί. Πρώτος όμιλος το Μαρκόπουλο, ο Οροπού, ο Διόνυσος, ο Ελπιδοφόρος, ο Ατρόμητος Χαλανδρίου και ο Άρης Χολαργού είναι τα λογικά φαβορί, αφού έχουν ενισχυθεί σημαντικά και έχουν τα προσόντα του τι χρειάζεται για να κάνουν πρωταθλητισμό. Στο Β' όμιλο, η Άσονας, η Αλσούπολη και η Ελπίδα θα διεκδικήσουν τον τίτλο. Είναι έμπειρα σωματεία που πάντα πηγαίνουν καλά. Σαν outsider προβάλλονται ο αθλητικός όμιλος Παλαιού Ηρακλείου και η ΑΕΚ Νέων Ιωσίων. Στον τρίτο όμιλο, για να γίνει Περιστερή, ο Ζέφυρος και η Κυπούπολη είναι τα φαβορή. Όλες οι άλλες ομάδες απλώς θα προσπαθήσουν για κάτι καλό. Outsiders ίσως θεωρηθούν τα Πετράλωνα, ο Βοτανικός και ο Πλάτωνας. Τέταρτος όμιλος, ο Ημιτός, η Θύελλα, η Λαύρα, οι Τράχωνες και ο Πανιώνιος και Σαριανής θα οδηγήσουν τις δύο προνομιούχες θέσεις. Είναι ίσως ο πιο ενδιαφέρον όμιλος της Γάμα Αθήνας. Και στον πέμπτο όμιλο, η Αγία Παρασκευή, ο Άρης Βούλας, η Λούτσα και ο Ολυμπιακός Λαβρίου έχουν τον πρώτο λόγο. Είναι οι καλύτερες ομάδες, θα τους κυνηγήσουν ο Παλαβριωτικός, ο Παλινιακός και ίσως η Ανθούσα. Είπαμε λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα για την νίκη Δροσιάς, η οποία είναι εκείνη τη χρονιά στο πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθήνας, της ΕΠΣ Αθηνών. Και πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον ύμνο της ομάδας.
Νίκη, νίκη, νίκη πάντα νίκη, νίκη Δροσιάς, μαζί σου όπου κι αν πας.
Έλα.
Με μία μπάλα όλοι μας στο κόκκινο χωράφι, πάντα έτοιμο πόλεμοι να μπούμε μες στη μάχη. Νίκη Δροσιάς, πάντα θα σ' αγαπώ, για πάρτι σου ανασένω, γεννιέμαι και πεθαίνω. Νίκη Δροσιάς, για σένα τραγουδώ, και σαν μπεις μες στο γήπεδο θα κάνω πανικό. Νίκη, νίκη, νίκη πάντα νίκη, νίκη Δροσιάς, μαζί σου όπου κι αν πας. Το μέλλον γράφουν τα παιδιά και έχουν ψηλά τον πύχη, είναι η Δροσιά οικογένεια και η νίκη της ανήκει. Νίκη Δροσιάς, πάντα θα σ' αγαπώ, για πάρτι σου ανασένω, γεννιέμαι και πεθαίνω. Νίκη Δροσιάς, και πάλι θα σ' το πω, και σαν δεις μες στο γήπεδο θα κάνω πανικό. Νίκη, νίκη, νίκη πάντα νίκη, νίκη Δροσιάς, μαζί σου όπου κι αν πας. Για σένα τραγουδώ, για πάρτι σου ανασένω, γεννιέμαι και πεθαίνω. Νίκη Δροσιάς, και πάλι θα σ' το πω, και σαν μπεις μες στο γήπεδο θα κάνω πανικό. Hey! Νίκη, νίκη, νίκη μόνο νίκη, νίκη Δροσιάς, η νίκη μας ανήκει. Νίκη, νίκη, νίκη πάντα νίκη, Δροσιάς, μαζί σου όπου κι αν πας.
Ατομική πλήση εγκεφάλου στους παίκτες του Ομπράμς για το μάτς με Ολυμπιακό. 10 χιλιόμετρα έτρεξαν χθες οι Πανιόνιοι. 1-1 παίρνει τους ποδοσφαιριστές του Πανιωνίου ο Όρμπεν Μπραμς και τους μιλάει για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Ο Βέλγος τεχνικός τους τονίζει ότι θέλει οπωσδήποτε νίκη. Αυτό το είπε ξεκάθαρα και στους στενούς συνεργάτες του, εκτός από τους παίκτες, σε μια προσπάθεια να τους ετοιμάσει από τώρα ψυχολογικά για το μάτς. Δεν ξεχνάει να τους τονίζει ότι αυτά που λέγονται μεταξύ τους δεν πρέπει να τα μαθαίνουν οι εφημερίδες, προφανώς για να μην μάθει ο αντίπαλός τους ποια θα είναι τα σχέδιά του. Ο Μπραμς έχει δει τον Ολυμπιακό αγωνιζόμενο στο στάδιο, καθώς και από βίντεο, και έχει ήδη αποκρισταλώσει μια γνώμη για τους Πειραιώτες. Το γεγονός ότι ζητάει από τους παίκτες του νίκη δείχνει ότι ξέρει τα συν και τα πλήν των αντιπάλων του, ενώ πιστεύει στις δυνατότητες των παικτών του. Μέχρι τώρα δεν έχει μιλήσει σε όλους μαζί για το μεγάλο παιχνίδι, κάτι που προβλέπεται να γίνει παραμονές του αγώνα, όπως στα δύο πρώτα μάτς του πρωταθλήματος. Ο τεχνικός του Πανιωνίου μπορεί να είναι αισιόδοξο για το παιχνίδι, αλλά η πιθανή απουσία του Παπαχριστόπουλου τον απασχολεί πολύ, δεδομένου ότι ο 26χρονος αμυντικός είναι ο μοναδικός ψηλός παίκτης στην άμυνα των Κιανέριθρων και θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ. Το Μητρόπουλο που βρίσκεται σε μεγάλη φόρμα, ο Μπραμς θα τον αναθέσει λοιπόν στο Χρήστο Κουτρόπουλο που πάντα πετυχαίνει σε τέτοιους ρόλους. Ο Γραβάνης που θα παίξει αριστερό μπακ μάλλον θα πιάσει τον Αναστόπουλο, ενώ για το Σέστιτς υποψήφιος είναι ο Ηλίας Μπέργιος. Στο κέντρο ο Γεωργόπουλος αναμένεται να κάνει την πρώτη του φετινή εμφάνιση δίπλα στους Μπαρζόφ Εμβολιάδη, ενώ μάλλον θα παίξει και ο Αποσπόρης. Το αφεντικό των Κιανερίθρων δεν θέλει να αλλάξει την ομάδα που πηγαίνει καλά, αλλά αναγκαστικές απουσίες θα είναι ο Λίμα, ο Παπαχριστόπουλος και αυτές του αλλάζουν τα σχέδια. Ποιος ήταν ο Ρουμπεν Μπραμς όμως, μια μεγάλη φυσιογνωμία του ποδοσφαίρου. Έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου του 2021, 87 ετών. Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα το 67 από την Celtic Breeze, έμεινε 5 χρόνια εκεί. Στη συνέχεια προπόνησε την Royal Antwerp την επόμενη χρονιά. Από το 73 μέχρι το 75 την Anderlecht, από το 75 μέχρι το 78 την Beveren, από το 78 μέχρι το 79 την Lokeren. Μετά πήγε για ένα χρόνο στην Anderlecht και πάλι. Μετά για 3 χρόνια από το 81 μέχρι το 84 στην Beveren και έρχεται η σειρά του Πανιωνίου, όπου παραμένει από το 1985 μέχρι το 1988. Και ακολουθούν οι Standard Liège και η Trabzonspor. Εργάστηκε με μεγάλη επιτυχία στον Πανιώνιο. 3 χρόνια είναι ο μακροβιότερος προπονητής του ιστορικού συλλόγου. Και μιας και μιλάμε για τον Brahms, εμείς πάμε να ακούσουμε Johann Brahms, ουγγρικός χορός. Hungarian dance, πάμε.
Άρα είχες όμως...
Φοβερός ο Brahms, όχι ο Urban Brahms, και αυτός φοβερός. Σας χρωστάμε έναν Νίκο Αναστόπουλο, έτσι. Το βρήκαμε και είναι το βίντεο που μιλάει πολλά για την προσωπική του ζωή, για το πώς γυμναζόταν μόνος του κλπ. Κλπ. Εδώ στο στούντιο 4 στην ΕΡΤ. Πάμε να τον ακούσουμε.
Κάρι να μπορούσαμε να φέρουμε τα χρόνια πίσω, με αυτό το μυαλό που έχω τώρα. Γιατί ξέρετε, ότι όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, οριμάζει και τις αποφάσεις που πήρα τότε, πιθανόν αν τι έπαιρνα τώρα, μπορεί να ήταν καλύτερα. Όχι ότι έχω μετανιώσει.
Τι θα άλλαζε.
Προσωπικές αποφάσεις ή επαγγελματικές.
Γενικά και προσωπικές και επαγγελματικές. Μου κάνουν πάρα πολλές φορές όταν πηγαίνω σε αθλητικές εκπομπές. Είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι σε τέτοιου είδους εκπομπή. Η πρώτη ήταν στο Γρηγόρη τον Αράου. Ναι, ναι. Δεν πηγαίνω, προσέχω δεν έχω κανένα. Αλλά απλά δεν πηγαίνω γιατί πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο. Θα έλεγα ότι δεν είναι.
Δεν είναι ενδιαφέροντα.
Δεν μπορείς να το υπηρετήσεις.
Μπορεί. Λοιπόν, γιατί δεν παντρεύτηκες. Ναι. Είσαι δηλαδή εργένης.
Δεν θα σε ρωτάγαμε ποτέ κάτι τέτοιο.
Αλλά καταλαβαίνει ότι μόνο. Είναι μια πορεία τώρα.
Μα δεν έχω. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γιατί δεν παντρεύτηκα. Συνειδητά. Συνειδητά. Δεν παντρεύτηκα λόγω συνθήκων. Όλες αυτές τις σχέσεις οι οποίες είχα στη ζωή μου ήταν μακροχρόνιες.
Που καμία δεν έγινε γνωστή την εποχή που ήσουν superstar, έτσι.
Όχι, υπήρχαν. Απλά εγώ έκρινα τότε και τώρα ακόμη ότι η προσωπική ζωή, γι' αυτό λέγεται προσωπική, είναι για τον κάθε άνθρωπο. Λοιπόν, δεν μπορεί όλες αυτές οι γυναίκες οι οποίες πέρασαν τη ζωή μου να μην ήταν σωστές και καλές κοπέλες. Απλά δεν άντεξαν την πίεση που είχα εγώ σαν ποδοσφαιριστής και μετέπειτα σαν προπονητής. Δικό μου λάθος. Όπως λέει το τραγούδι, το παίρνω πάνω μου.
Ναι. Τότε ήταν και μια εποχή που κάπως οι ποδοσφαιριστές, δεν ξέρω τότε και τώρα μπορεί να ισχύει, κάπως τακτοποιούσαν τη ζωή τους λίγο σύντομα.
Νωρίς.
Νωρίς και σε μικρή ηλικία.
Ισχύει.
Για να έχουν τακτοποιήσει αυτό το κομμάτι.
Ισχύει.
Και σε αυτό ανάποδα πήγες.
Πάρα πολύ, γιατί αν ήμουν παντρεμένος, θα είχα και περισσότερα χρήματα.
Το μετάνιωσες τώρα?
Όχι, δεν έχω μετάνιωση για τίποτα.
Άρα
ποτέ
στη
ζωή μου.
Δεν ήταν συνειδητή η απόφασή σου να μην παντρευτείς. Το έφερε έτσι, ήρθαν έτσι τα πράγματα.
Θα είχες και περισσότερα χρήματα, λες.
Ναι, γιατί ξέρετε, όταν κάποιος είναι
μόνος
του. Είναι σκοπροχώρη. Παίρνει 5 και χαλάει 10. Ναι. Εγώ είμαι αυτή τη κατηγορία, σαν τον παππού μου το σχολείο, ο οποίος μου έλεγε τα χρήματα και τα ψάρια μου λέει πρέπει να τα τρως νοπά. Αυτό κάνω
εγώ. Ναι, την άκουσα αυτή τη συμβουλή που. Άκουσα που λες, ακολούθησα τη συμβουλή του παππού μου και δεν μάζευα λεφτά. Τι συμβουλή έλεγε ήταν αυτή του παππού?
Ότι τα λεφτά και τα ψάρια πρέπει να τα τρώμε νοπά.
Άρα να τα χαίρεσαι.
Ήταν bon vivant ο παππούς.
Να τα χαίρεσαι.
Ωραία. Τα λέμε όλα αυτά, συγγνώμη που διακόπτω. Τα λέμε όλα αυτά γιατί εμένα μου αρέσει το χιούμορ. Όταν ο άνθρωπος έχει χιούμορ, για μένα είναι ιδιαίτερος. Για μένα.
Και για μας.
Και λέμε και λίγο χιούμορ για να.
Καλά, ναι.
Και κλείνουμε με το θέμα Γαλακτερού που ήταν τότε στα φόρτε του. Παρέμβαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ζήτησε η ΕΟΚ για τον Γαλακτερό. Νέες διαστάσεις παίρνει το θέμα Γαλακτερού. Προχθές το βράδυ ο Αμίντας κατήγγειλε την κατάσταση στην Ομοσπονδία Μπάσκετ που το συζήτησε στο Συμβούλιο και αποφάσισε να στείλει τηλεγράφημα στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και να τη ζητήσει να παρέμβει στην ιστορία του αθλητή. Λέγοντας, ο παίκτης σήμερα ή αύριο θα φύγει για την Αμερική, θα πάει στο Πανεπιστήμιο του Connecticut. Αυτό το σχολείο είναι το ίδιο που φίτησε ο Χριστοδούλου και που φυτά ο Γιαννουτέας, οι δύο παίκτες του Ολυμπιακού που είχαν πάει εκεί τότε ύστερα από ενέργειες του Στίβ Γιατζόγλου. Στο μεταξύ ο Αμίντας είναι αποφασισμένος να αποκαλύψει όσα ξέρει για το θέμα. Κύκλοι της ομάδας έλεγαν χθες ότι τώρα έχει στα χέρια της όλα τα στοιχεία που θα δείξουν ποιος είναι αυτός που στέλνει τον παίκτη στην Αμερική. Αυτά σε τακτό χρόνο θα τα δώσει στην δημοσιότητα και θα απαιτήσει την παρέμβαση της ΕΦΗ. Στην πορεία έγινε όλη αυτή την ιστορία. Κατέληξε ο Νάσος Γαλακτερός τελικά με παρέμβαση του Μάκη Ψωμιάδη στην ΑΕΚ και στη συνέχεια έγινε ανατροπή της όλης ιστορίας και κατέληξε στον ΠΑΟΚ. Πάμε να ακούσουμε τον Νάσο Γαλακτερό σε ένα αγώνα του 1990 κόντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Βραζιλία. Έτσι, την περίοδο εκείνη που ήταν έτοιμος να κάνει το μεγάλο άλμα στην καριέρα του. Αυτά και σας αποχαιρετούμε. Ραντεβού και πάλι με ώρα Ελλάδας τη Δευτέρα. Να είστε καλά.
Στον Σμιθ. Βγαίνει ο Καμπούρης να κλέψει την μπάλα από το Λέτνερ. Θα λέγαμε ρυψοκίνδυνα ο Φασούλας. Αλλίωσε το σκορ. Αλλίωσε το σουτ του αντιπάλου του. Και ο Νάσος Γαλακτερός αξιοποιεί περίφημα την πάσα αφιλιασμού του Γιαννάκη. Τα δεύτερα πριν από τη λήξη του ημιχρόνου. Βγαίνει ο Καμπούρης να ξεκουράσει. Πολύ ωραία πάσα. Χάνεται προς στιγμή και καταλήγει στον Γαλακτερό που στάθηκε τυχερός για να γίνει το σκορ 36-42. Βλέπουμε έτοιμος για άλλη μια επιθετική προσπάθεια Ιωάννου και πολύ ωραία πάσα του Ιωάννου στον Γαλακτερό που διστάζει προς στιγμή. Έκανε ένα πολύ ωραίο σουτ ο Νάσος Γαλακτερός και πριν το 5 ξεφεύγει από τον Ντέι αλλά δεν πηγαίνει προς το καλάθι. Γαλακτερός και τώρα Γιαννάκης προσπαθεί να φύγει από τον Μέιμπερι. Και η μπάλα και πάλι στο Γαλακτερό που εντυπωσιακά με το άλμα του φτάνει εύκολα σε ένα lay-up. Γαλακτερός εντυπωσιακά το και Owens, έχουμε εδώ τον Άσο Γαλακτερό. Ο Φάνης Χριστοδούλου πήρε τη θέση του δεύτερη ψηλού. Ο Γαλακτερός βρίσκει το στόχο με τρίποντο των Αμερικανών. Παταβούκας στον Γαλακτερό που βλέπει ότι δεν τον πλησιάζει ο Λέτνερ και βρίσκει το στόχο. Μπροστά οι Αμερικανοί ενώ υπολείπεται ένα λεπτό και 7 δεύτερα. Ο Γαλακτερός προσποιήθηκε, απέφυγε τον αντίπαλό του, σημείωσε ένα καλάθι 101-90.
Η ώρα είναι πάντα παρά όλα τελευταίων γρήγορα. Difícil papel para Guerriña sujetar al ejecutor Yannakis.
Galacteros, 3. Yannakis. Siempre la marca de Mauri. Galacteros de 6.25. El triple lo clava.
Cristo Dulus lo ha recuperado Galacteros con una bravísima acción de Yannakis, que se ha tirado por esa pelota como si fuera la última del partido.
Galacteros consigue la canasta, se tragó.
Oscar se va. Va a culminar con este medio gancho que falla, el rebote es para Grecia, Yannakis en individual, Galacteros, dos puntos para Grecia. Y el Marcel se levanta, el rebote es para Pasulas, sale en contraataque Yannakis, a su derecha Galacteros, entrada canasta de Galacteros, dos puntos más para Grecia. 64-55 a falta de 14 minutos 30 segundos. Robo de balón perfecto de Yannakis, que lo está haciendo todo. El pase para Galacteros. Transforma a Galacteros. Precioso y preciso. Bueno, hemos visto en Guerriña. Da pie a un contraataque brasileño que torpemente acaba Oscar.
Yannakis es la oportunidad de Grecia. Galacteros transforma.
Haya situado una crucecita en el suelo marcando con esta señal desde donde debe tirar. Porque prácticamente lo tira todo y lo encesta todo desde ahí.
Estergato se va una vez más. Dos puntos en contraataque este hombre.